这是由加达 Radio World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听本台播送的 Belangina 的节目。
这是印度尼西亚歌剧中亚加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌剧。
各位听众朋友，我们有在 Belangina 的节目里相逢。本期我将给您介绍印尼流行歌手 Faisal Amir。好吧，开始本期的节目，请各位收听 Faisal Amir 演唱的歌曲《Symphony Yang Indah》。
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu.Merdu lirik suaramu bagai pelita hidupku berkilauan bintang malam sindir angin pun sejuk seakan hidup mendatangAku tempuh denganmu Berpadunya dua insan Simfoni dan keindahan Melahirkan kedamaian Melahirkan kedamaian
Melahirkan kedamaian, melahirkan
这是加达 Radio Service Indonesia 之声，各位听众您刚才收听是 Faisal Amir 演唱的歌曲 Symphony in the 这首 Robilia 创作的歌曲是 Faisal Amir 获得著名，这首歌曲也是由七大一些歌手被演唱的，其中支持 Bob Tutupoli 和印尼乐队的主歌手 Onje 演唱的。Faisal Amir 是通过印度尼西亚电台和电视台举办的歌手比赛 Bintang Radio Televisi 其中之一的冠军。通过这项比赛， Faisal Amir 渐渐地接受印尼音乐爱好者的欢迎。各位听众朋友，接下来请各位收听 Faisal Amir 演唱的另一的歌曲 Mimpi Yang Mungyong。
Aku jumpa selingkas awan hitam berlari dariku malamnya datang tak diundang lewat satu mimpi yang mungil ketika mimpiku ceritakanAda senyum di sudut bibirnya Sekarang dia kalungkan janji Bulan merah senyum untukku Oh mimpiku, oh mimpiku Datanglah dengan satu kenyataanYang jelas ku rindukan Oh mimpiku Oh mimpiku Tanyakanlah padanya Dimana dan kapan ia sukanya
这是亚加达 Radio Service Indonesia 之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送的 Pelangi 的节目。这个节目是给您播送印度尼西亚各种各样的歌曲。今天本台播放的是 Faisal Amir 演唱的歌曲。各位听众朋友，本台在1970年至1980年代举办的歌手比赛 Bintang Radio Televisi 整为 当时和受对知识能力的容器，许多当时著名的印尼歌手是通过这项比赛出现的，如 Titik Puspa、 Harvey Malaiholo 包括 Faisal Amir。 各位听众朋友，结束本期的节目，请各位收听 Faisal Amir 演唱的歌曲高丹庆达，希望今天的节目可以增加您对印度尼西亚音乐的了解。今天 Pelangina 的最后歌曲播送完毕了以后，本来一个小时的华语节目播送完了，感谢各位的收听。这是雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声。
Tak pernah miskin akan doa kau yang menyalakan pelita dalam hidupku, jadi penerang jalanku langkah demi langkah.Berjuta mawar di hatiku, kau ilham bagi syair dan laguku, hatimu dan tutur sapamu menyejuk jiwaku. Akurela jatuh dalam pelukanmu dengan doamu, langkahku kian jadi pasti. Akurela membagi kasih denganmu.Syair dan laguku, hatimu dan tutur sapamu menyejuk jiwaku. Aku rela jatuh dalam pelukanmu.Jadi pasti aku rela membagi kasih denganmu, walau ku tahu beribu tantangan untukku. Aku rela jatuh dalam pelukanmu.
ke gurun, engkau turun ke kutu, engkau ikut bersama sehidup semati. Demikian kau ucapkan janji, menangis kita berdua, tertawa bersama. Tapi kini apa yang terjadi? Segalanya kau tak peduli lagi. Entah dia lebih menghancurkan kau. Kau bercumbu di depanku. Oh Tuhan, tunjukkanlah dosa dan salahku. Mudahnya ia buat janji, semudah ia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta, alangkah pedihnya.
Alangkah kejamnya cinta,